vamos a pagar agora, na época de confinamento, comprar unha vez que se restablezca a normalidade ou que se vaya progresivamente realizando as aperturas dos distintos comercios, restaurantes, calquer servicio que poida sumarse a esta iniciativa. Nos queremos axudar e impulsar aos de sempre, que precisamente esta campaña que lanzamos se chama Cos de Sempre, para apoiar os nosos veciños e veciñas que sustentan o tecido económico da nosa cidade, que son os comerciantes, hosteleiros, autónomos, e, polo tanto, queremos, con esta iniciativa, darlles liquidez en este momento, que vai a ser complementaria a moitas outras actuacións que estamos levando desde o Concello, e o que queremos en esta campaña para traballar cos de sempre e implicar pois, os veciños e veciñas nos seus negocios habituales, onde compramos todos os días, onde somos clientes habitualmente, pois concienciar da importancia de colaborar e de buscar esa solidaridade tamén na sociedade.